Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, в централата на БСП на улица Позитано 20 ще се проведе пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националният съвет на Българската социалистическа партия. Директно на мястото на събитието е нашият репортер Искра Милева.
Здравей отново, Вики. Добър ден и на уважаемите слушатели. Заседанието на изпълнителното бюро на БСП приключи преди около 2 минути, а пресконференцията започна вече. Доколкото разбрах, две ще бъдат обсъжданите теми – избори 2011 и бюджет 2012. В момента говори председателят на БСП, господин Сергей Станишев. Оставам ви да слушате, Вики.
И се стигне до хаоса, законно нарушенията по време на самия изборен процес. Стигайки до това, че на много места от страна на управляващите бяха задействани мутренски групировки и масирано купуване на гласове, особено в общините, където техния резултат не предполагаше най-добрия краен финал за ГЕРБ. Всички станахме свидетели на целия този процес, на манипулацията, на контрола, на купуването на гласове и възможната сериозна фалшификация на изборните резултати. Защото обръщам внимание, че още на първи тур, където много ясно лъснаха всички безобразия, пролича огромния брой на валидни бюлетини, което оказва влияние и върху втория тур, и върху целия изборен резултат. Ние сме свидетели на това, че масово в страната вървят жалби от различни политически сили за касиране на конкретни резултати по общини. В близо една четвърт от общините различни политически сили оспорват резултатите и законосъобразността за провеждането на местния вот. В това число партията ГЕРБ, която е основен организатор на целия изборен процес, доста нахално иска касиране на изборите в Шумен, където разликата е 30%. В Кърджали, където вече върви ръчно преброяване, и на много други места, където резултатите не отговарят на техния политически интерес. По този начин самите ГЕРБ признават много места за законно нарушение и незаконосъобразност на провеждане на изборите. И трябва да сме наясно, че има две форми на политически и правни действия, които са свързани с резултатите от изборите. Едното е искане на касиране на местните избори, другото е искане на оспорване законността на избора на президент и вице-президент на република. Тази гледна точка днес на изпълнителното бюро, допира се, слушахме нашите експерти и юристи по частта, свързана с президентските избори. Тяхното мнение е, че има достатъчно законно нарушение по време на провеждането на тези избори и противоконституционни действия, които ни дават основание да се обърнем към Конституционния съд с оспорване законността на избора за президент и вице-президент на република. И това ще бъде направено. Съответно изпълнителното бюро възложи на парламентарната група на Коалиция за България да предприеме необходимите правни политически действия за оспорване на избора за президент и вице-президент на република. Да се проведат необходимите консултации с представители на други политически сили, представени в Народното събрание, с цел сезиране на Конституционния съд с общо искане за произнасяне по законността на изборите за президент и вице-президент на Република България. Възможността е свързана с събиране на 48 подписа от народни представители, които да внесат съответното искане до Конституционния съд. И по този въпрос вече бяха изразени доста мнения от различни политически сили, с които ние ще проведем в следващите дни консултации и при тяхна готовност ще предприемем съответните правни действия. Защото подобно мнение изрази и лидера на партия Атака, който беше и кандидат за президент и вице-президент, господин Волен Сидоров, и поиска ръчно преброяване на бюлетините. Много критики към провеждането на изборите от прави и движението за права и свободи. Чуха се много критики от Синята коалиция. И мисля, че това е важен политически въпрос. Защото нееднократно съм казал пред вас. Тук въпросът не е за вредно политическо заяждане и за създаване на някаква специфична или изострена ситуация. Въпросът е принципен. Приема ли българското общество и демократичните политически партии този начин на провеждане на избори в България, в които беше грубо погазен основен принцип на демокрацията в нашата страна? Правото свободно, без натиск, да изразяваме нашата воля. Да гласуваме за тези кандидати, на които имаме доверие, които харесваме. Това право е принципно погазано и има много конкретни правни основания. Започвайки от конституционния текст за всеобщото равно избирателно право. Тук имаме едно крещящо противоречие с Конституцията от гледна точка на те наречените забранителни списъци, които бяха наложени и бяха формулирани в Министерство на вътрешните работи. С много мътни и казал тъмни критерии за недопускане на гражданите да участват в гласуване. Въпреки че те се отнасят непосредствено за местния вод, това оказваше влияние върху правото на гражданите да гласуват и за президентски вод. Минавайки през тайното гласуване, което също беше нарушено с прозрачните бюлетини. Минавайки през удължаването на изборния ден в нощта на първи тур. Ролята на редица комисии, които казали видяхме, например, в София, начина на преброяване на резултатите, тяхното предоставяне и ролята на депутатите на ГЕРБ в този процес. Разнасянето на торби с бюлетини от депутати от ГЕРБ, присъствието на общински избирателни комисии и много, много други конкретни факти и нарушения, които са констатирани. Затова ще търсим подкрепа от други политически сили да се предприемат съответните правни действия в България като член на Европейския съюз и държава, която поне по конституция и на хартия е демократична. Защото ако сега ние пропуснем без политически последствия за управляващите по този начин да се правят изборите, много сериозно стои въпрос и много остро стои въпросът при българското общество какви ще бъдат следващите избори. Ако тази технология на правене на избори стане ненаказана обществено. И това е основният политически мотив, върху който се основава нашата позиция. Второ, ние имаме като резултат достатъчно основания за самочувствие, за една много трезва оценка за постигнатото от БСП, която се очерта като основна алтернатива на ГЕРБ на тези президентски и местни избори, като резултат, който дава основа да се надгражда и да се подготвяме сериозно за парламентарните избори като алтернатива на този вид управление, на този авторитарен и антисоциален модел на управление. И от тук нататък, разбира се, ни предстоят конкретни анализи, много по-задълбочени от това, с което разполагаме към момента, и за националния резултат, и за резултата в всяка отделна община. Защото ние гледаме достатъчно отговорно и трезво на този резултат. Той дава основание и за оптимизъм, дава конкретни насоки и за организационни и политически действия от страна на БСП, за да видим там, където имаме проблеми, как да ги разрешим, как да ги преодолеем, за да можем да отговорим на очакванията на всички тези хора, които въпреки натиска, страха, купуването, излезнаха и гласуваха за нашите кандидати. И на първи, и на втори тур. И пак ще повторя, че това доверие, което в редица случаи е дадено и с очакване, и в аванс, ще се постараем да го оправдаем от тук нататък чрез нашите политически действия. И последната тема, свързана с проекта бюджета на България за 2012 година. Както предупреждавахме по време на кампанията, лошите новини правителството ги запази за след изборите. Защото ние имаме за поредна трета година крайно десен бюджет, който прехвърля тежестта от кризата върху обикновения българи. Бюджет на мизерията, бюджет на продължаващото обедняване на българските граждани, бюджет, който по своя дух противоречи на конституционния принцип за социална държава. Защото трета поредна година няма, не се планира в бюджета увеличаване на доходите. Не се планира дори индексация на доходите на българските граждани. И смятаме, че това е изключително безотговорно пред хората в страната. Защото докато управляващите се изживяват като хирурзи на болен и правят такива експерименти върху тялото на болния, той просто може да не издържи и да почине. Говоря с българските граждани, които едно свързват двата края. Много ясно доказателство за подхода на управляващите е това, че всичките им приказки за увеличаване на доходите не са залегнали в текстовете на бюджета. Няма дори индексация на доходите. И това трябва много ясно да се каже. Този бюджет по същество възпроизвежда бюджета от 2011 и 2012 година като макрорама. В условия на тежка икономическа криза, на свиване на потреблението, се залага един бюджетен дефицит, който е значително под допустимия по правилата на Европейския пакт за стабилност, който е 3%. Правителството предлага бюджетен дефицит от 1,3%, който почти не съществува в Европейския съюз. Въпреки, че България не е член на еврозоната. Смятаме това за погрешна политика, защото тя ще продължи потискането на потреблението в България, вътрешния пазар и развитието на българската икономика. Също така, въпреки обещанията и приказките, приходната част е значително под възможностите за събираемост. Има маса вътрешни противоречия, които са залегнали в този бюджет. Тя би трябвало да бъде по-висока, защото управляващите обещаха приходна част много по-висока, отколкото по време на предишното правителство. Това не се случва. И обяснението е просто. Огромният мащаб на контрабанда, на точене на ДДС, на неплащане на акцизи, което отива в сивата икономика и не влиза в бюджет. И никакви сериозни промени при цялата демонстрирана борба с организирана престъпност не виждаме от това, което е заложено в бюджета. Да не говорим за това, че за такива символни и изключително важни за бъдещето на България сектори като научни изследвания, бюджетът просто води към ликвидация. На Българската академия на науките в много отношение на научните изследвания в България е антиевропейски по своето същество. Защото навсякъде в Европа в момента се увеличават разходите за научни изследвания и иновации. В България те се свиват за всяка година от управлението на ГЕРБ. Това са само част от мотивите, поради които ние няма да подкрепим този проект на бюджет. Нещо повече, както направихме и миналата година, ще предложим алтернативен проект на бюджет в Народното събрание. С конкретни източници на приходи, с промени в макрорамката и с конкретни предложения и за разходната част за определени сектори и направления. Благодаря ви. Колегите ми ще ме допълнят по ДТП.
Вие, Корнелия Нинова, с детален анализ на бюджета. Заповядайте. Добър ден от мен. Бих искала да коментирам 4 конкретни показатели, които ни дават основания да наречем бюджета. Бюджет на сивата икономика, на продължаващо обедняване, некоректност и лицемерие по отношение на големи групи български граждани и увеличаване на задлъжнялостта на държава. Кои са ни аргументите, за да твърдим така? Сива икономика. При заложения ръст в брутния вътрешен продукт от 2,9%, При заложено увеличаване на данъчната тежест поради увеличаване на акциза на горивата от 1 януари, приходите падат. Няма никаква логика в това. Да си расте икономиката и приходите да падат, освен една, че разликата отива в сивия сектор. Припомняме думите на Трайчо Трайков, министър на икономиката, по-добре сива икономика, отколкото никаква. Очевидно през закона за бюджета се узаконява сивата икономика и контрабанда. При това има още един странен факт. При увеличаване на ръста на икономиката се предвижда намаление на корпоративния данък с 7%. А при замразяване на доходите се предвижда увеличаване на приходите от подоходния данък с 2,9. Какво говорят тези числа? Че при ръст на икономиката и по-малко приходи от корпоративен данък, бизнеса няма да работи на светло, отива в сивия сектор. При замразени доходи, а повече приходи от физическите лица, че хората ще понесат по-голямата тежест на кризата. Отново политика на прехвърляне на тежестта на кризата върху обикновения човек, узаконяване и стимулиране на сивия сектор. Защо казваме обедняване? Втората характеристика, която правим на бюджета. При предвидената инфлация от 2,8% в бюджета, която според нас е ниска, доходите остават замразени. Уважаеми колеги, лъжа е, че се предвижда увеличение на доходите в 2012. Поне на този етап. Официалният закон за бюджета, който е влязъл в парламента, няма числа, които да показват повече пари за доход. Има едни предвидени 3,4% повече за пенсии, но те се отнасят за нови пенсионери през 2012 и за повишаване на вдовишките пенсии. В никакъв случай за повишаване на всички пенсии. Затова твърдим, ще продължи обедняването. Ще има инфлация, доходите ще продължават на това ниво, т.е. българите ще обедняват повече. Некоректност и лицемерие към големи групи от българското общество. Имаме предвид земеделските производители. През септември правителството подписва с тях споразумение за това, че ще им гарантира над 340 милиона в бюджета. И само един месец по-късно официално в бюджета записа с над 200 милиона по-малко. Отново изглъгаха земеделските производители. И това ще нанесе удар не само върху сектора, а изобщо върху икономиката на страната, предвид ръста на цените на хранителните продукти. И защо казваме задълбочаващо се задлъжняване на държавата? Изхарчиха резерва от 4 милиарда в последните 2 години и бюджета предвижда увеличаване на държавния дълг с до още 4 милиарда. Тоест увеличаването му от 11 на 15 милиарда като възможност за 2012 година. Дълг, който ще тежи на всички нас и ще се връща от всички български граждани. Категорично се противопоставяме на такъв бюджет, който цели едно единствено нещо. Философията е най-един. Нисък дефицит, за да се харесаме навън, на гърба на българските граждани и чрез още един тежък удар по българската икономика. Ще се противопоставим с всички парламентарни средства, като между първо и второ четене ще направим своите конкретни предложения.
Колеги, към въпросите. Има ли въпроси? Канал 3, заповядайте.
Вие сте ли сега ще коментирате думите на Татяна Тончева, че сте като тапа, цитирам дословно, в БСП и че трябва да поискате касиране на всички избори навсякъде. И понеже казвате, че сте искате касиране на изборите, на колко места, където БСП печели, ще поискате такова?
Първо, решението за касиране на общо на всички избори чисто право не е възможно. Това е добре госпожа Дончева като юрист да го знае. Възможно искане на касиране на резултатите в конкретни общини за местния вод. И е възможно искане за провъзгласяване за не законосъобразно избор на президент и вице-президент. Както виждате, вземаме конкретно решение по отношение на втория казус. По отношение на местните избори, наши партийни структури, наши кандидати са подали искане за касиране на резултатите в, мисля, че 18 общини. Това число, това въпрос, ние не сме подавали на много места, където губим с ясни резултат и преднина. Например, в Бургас е ясен резултата в полза на кандидата на ГЕРБ и действащия кмет, който беше преизбран. Дам ви конкретен пример. Но като цяло в България не е имало действително такъв брой жалби за касиране на резултатите от местните избори. Близо една четвърт от общините. И пак ще ви обърна внимание. Партията ГЕРБ, която изцяло носи отговорност за организацията на този избор, защото те приеха законодателството, те проведоха изборите чрез Цветанов, чрез своето доминиране на всички нива на избирателните комисии, те искат касиране в общини, където разликата между техните кандидати и спечелилите е около 30%. И каква наглост? Искам да ви кажа, че там, където сме спечелили по честен път. И въпреки контролирания вот на ГЕРБ, въпреки тяхното купуване на гласове, въпреки поострението от страна на Министерството на вътрешните работи, и всички тези факти тепърва ще продължат да излизат на бял свят. Защото още едно решение, което беше взето от изпълнителното бюро, е да предприемем цялостна информационна кампания за българското общество за това как бяха проведени тези избори. Който не е видял, да го види. Ще организираме и конференции, публични обсъждания с други политически партии и неправителствени организации, където всеки един ще може да си каже своето мнение и своите констатации. Ще информираме и европейските институции, това число утре аз съм в Европейския парламент и ще говоря пред парламентарната група на социалистите и демократите. Ще организираме с тяхна подкрепа и обсъждане на казуса провеждане на избори в България в Европейския парламент, вероятно с подкрепа, очаквам и от други парламентарни групи. И това казах няколко пъти на управляващи. Това просто няма да им се размине все едно, че нищо не се е случило. Защото огромна част от обществото е убедено. Защото хората виждаха как се правят тези избори. Тези избори не са честни, не са демократични и са опорочени от управляващи.
Медиапо имаше въпрос. Заповядайте.
Господин Тенчев, първо цитирате лидера на Атака, че има подобно мнение на вашето. Да очакваме ли да го поканите на преговори? И след това да поканите ДПС и Синдикалистите, които не се лъжи казвате, че имат само критики към изборите. Това е благодаря.
Ние ще отправим покана към всички парламентарно представени сили, с изключение на ГЕРБ, които споделят тези констатации за нарушенията и за начин на провеждане на избори. И всяка една, да, ще разговаряме и с Атака. Защото тук става дума за фундаментален принцип. Аз ви казвам, правото на всеки един от нас да гласува без натиск, без заплата, без страх. Неговия вот да се реализира тайно, без последици, без репресии и крайна сметка да бъде учентен също така коректно.
БГНС. Интервю по нашата медия, Дулицата на Андрея Гранг, Дилия Герасимова, разви две тези, искам да си кажете мнението. Според нея мнението в Рубка смятала, че България подира лошо с 9-та година, макар че напоследък нашата медия политиката говори само за 20 годишни, за полиция през тези 20 години. И втория въпрос е, тя смята, че и това програма, че политиката България.
Честно казвам, да поставяте в затруднително положение, защото ми е трудно да коментирам интервю, което не съм имал възможност да прочета. Неведнъж съм бил подведен за конкретни цитати и съм се хващал, нали, на идеята на преразказ, коментарно по преразказ, което не бих искал да правя. Аз искам да се връщам към периода от 80-те години, защото това е изисква много сериозен икономически анализ. Това, което мога да кажа обаче, достатъчно ясно в съвременна перспектива. Като дял от държавния дълг към брутния вътрешен продукт към 2009 година България беше на едно от най-низките нива в Европейския съюз като дълг към БВП. И това се дължи на една последователна политика в предишните доста години от 97-ма година. Когато не се позволяваше нарастване на държавния дълг, и това направи два един от факторите, който позволи България да бъде и днес при това правителство сравнително стабилна по сравнение с много други държави. Впрочем, държавният дълг не бива да бъде абсолютизиран като проблем. Защото искам да ви напомня, че съобразно пакта за стабилност на Европейския съюз, който е критерий за влизане в еврозона, държавният дълг не трябва да надхвърля 60% от брутния вътрешен продукт. При нас и днес държавният дълг е, мисля, че доста под 20%, въпреки нарастването му по време на управлението на ГЕРБ. И не е сериозен макроекономически проблем от гледна точка на развитието на държавата. А за това, кой управлява България днес, днес управлява България партията ГЕРБ. Това управлява еднолично. Това е отговор.
Нова българска телевизия.
Благодаря ви. Господин Станишев, наскоро казахте, че сега се чувствате много по-полезен за БСП. И ако продължите да бъдете лидер, ще бъдете полезен. Значи ли, че ако не сте лидер, вече няма да сте полезен? И да ви помоля да отговорите на въпроса на колегата за тапата, сравнението на Таня Дончева, и да кажете няколко от тези 18 общини, в които БСП е поискал касиране на изборния резултат на местния вод. Благодаря ви.
Винаги съм казал, че аз съм и ще бъда член на БСП и винаги ще работя за тази партия. Независимо дали като председател или като редови член на БСП. За мен БСП е кауза. Аз с тази партия съм кръвно свързан с моята партия. Знам къде стоя, знам какви са моите възгледи. С тях няма никакво вътрешно противоречие. В този смисъл за мен действително кауза е БСП да възстанови доверието на българските граждани. На тези президентски местни избори беше направена много важна крачка напред. В безпрецедентни условия. Защото още на първи тур на президентските избори близо 1 милион българи, без да правим проучване на невалидните бюлетини, дадоха своя глас за нашите кандидати за президент и вице-президент. При условие, че имаше действително целият политически спектър възможност за избор. На втори тур за Ивайло Калфин и Стефан Данаилов гласуваха над 1,5 милиона български граждани. Това казвам, че към тези хора се чувствам длъжник, защото те гласуваха с не толкова за БСП, колкото с ясното осъзнаване на алтернативата. Или цялата власт в едни ръце на партията ГЕРБ, и засилване на авторитарната тенденция в България с погазване на всички наши основни права или създаване на противотежест. Не достигна малко, за да можем да реализираме нашата политическа цел на президентските избори. Но смятам, и това не е само мое мнение, у него се обедини изпълнителното бюро, че имаме много сериозна основа от тук нататък да работим за спечелването на следващите парламентарни избори. Това никак няма да е лесна задача. Защото сме наясно кой е нашия опонент. Защото не си правим илюзии, че сега основната цел политическа на ГЕРБ ще бъде да, след като не успяха на тези избори да смажат БСП, напротив, БСП показа ръст, да и нанесат максимален брой политически удари, репресии, медийни манипулации. Всичко това очакваме и сме наясно. Защото политически опонент е безскрупулен. Защото показаха на тези избори, избори, че са готови да използват всички средства, това число мутри, на немалко места, за печелене чрез контролиран вот. Така че не ни очакват лесни времена, но за мен е ясно, че БСП трябва от тук нататък да се покаже още повече като ясна, категорична и алтернативна опозиция на това, което се случва в страната. Това е начинът да запазим доверието на тези хора, които гласуваха за нас и да разширяваме влияние. А за местните, господин Миков, като юрист, ще ви информира по-подробно.
Най-напред този случай да поздравя полицаите с нашия общ празник, да го честита, да са здрави и издръжливи. Пример, Белоградчик, 15 гласа разлика, около 200 недействителни бюлети, около 200 дописани в СПИ. Там пуснахме жалба вчера. Има горе в предизборния център точен списък на подадените жалби с конкретиката на случаите. Може би е добре да се поинтересувате да изпратим един списък до медиите, за да не минаваме община по община. Има редици такива случаи. В този град Белоградчик, три дни преди първия тур, полицията проведе разрешено от съда, поискано от прокуратурата, претърсване в домовете на кандидати за общински съветници от различни политически сили, с изключение на управляващи. Нищо не намериха. Но всички разбраха, че в къщите на тези хора се правят процесуално следствие и действия, да ли не, всичко това се обговори. Това е един така микропример. Мога да ви изброя много случаи. Мисля, че има много случаи в различни други избирателни райони. Примерно в Лом пребиха застъпник на нашата кандидатка показно, публично в петък преди един ден преди изборния ден, за да се демонстрира как ще се постъпи с всеки, който гласува по различен начин от очакваното, от мутрите.
Още въпроси? Нилс Беге, заповядайте. Каква е позицията ви за заявената готовност за протести от различни съсловия, особено за БДЖ, тъй като ръководството на дружеството обвини предишното правителство, че притрупаните излишъци не е заделило средства да стабилизира компанията? И няма ли да подкрепите този път министър Дянков, който предлага увеличение на минималната работна заплата от 270 на 260 лева от 1 май и във вашия алтернативен бюджет за следващата година, от коя светла дата ще бъде введена тази мярка?
Ситуацията в БДЖ е изключително остра. Първо искам да ви припомня, че трета година управлява правителство на ГЕРБ. Трета година. Искам да ви припомня, че същото това правителство и парламентарно мнозинство взе решение за заем от Световната банка, в което наред с това са заложени конкретни ангажименти, в това число финансови от страна на държава. И тези ангажименти не са изпълнени. Затова заема е провален по същество. Затова БДЖ се намира в това състояние. БДЖ и към днешен момент е в състояние да обслужва своите задължения защото дългосрочните заеми. Ние ще дадем отделна пресконференция, много по-подробна, свързана с състоянието на БДЖ и това какво би могло и би трябвало да се прави. Искам да ви кажа, че пътя, по който правителството е тръгнало, е порочен и води към унищожаването на българската държавна железница. Защо? Първо, защото не поема никакви ангажименти, няма никаква политика. Закриването на линии крайна сметка унищожава и БДЖ и НКЖИ. Реално погледно. Съкращаването на персонал засяга сигурността на хората на пътници. Искам да ви кажа, че една линия, която е закрита веднъж, много трудно някога се възстановява. И да припомня на правителството, че с тези действия то върви в посока противоположна на това, което е политика на Европейския съюз. Защото Европейския съюз е заложил в своята стратегия да се достигне до 40% от всички превози чрез железници, които са екологично по-безопасни за околната среда по сравнение с магистрали и с пътуването и превозите с автомобили. Целта да се приватизират някакви апетитни елементи от ПДЖ прозира за това, което правителството прави. И ние няма как това да го подкрепим. Ние се солидаризираме с безпокойството на хората в българските държавни железници. Не бихме искали да го политизираме на този етап, защото това е тяхно солидарно право. Не искаме да яхваме или да се възползваме от това, за да не кажа, че ние едва ли не сме ги накарали да протестират. Много добре ги разбирам в какво положение са в момента хората. Що се отнася до министър Дянков и неговите намерения? Знаете ли, ние предложихме още преди повече от една година минималната работна заплата да бъде близо 300 лева. Този разход, който се планира, никак не е съществен за бюджета. Той просто гледа да отвлече вниманието от факта, че общо доходите на работещите и на пенсионерите няма да бъдат индексирани дори. Няма да бъдат индексирани. Не увеличени. А инфлацията за 3-те години управление на ГЕРБ ще достигне около 14%. Най-вероятно. До сега е над 10%. И предстоят още 3-4% през следващата година. Че това е реално обедняване. Още повече правителството отвързва нивото на минималната работна заплата от много други социални плащания, които до сега бяха обвързани. Това се прави, за да поевтинят разход.
По въпроса. Виждам, че напоследък се коментира темата, ако това не бяхте направили, бяхте направили се си движещите, ако това бяхте направили. Знаете, че това правителство наследи 8,2 милиарда резерв. И наследи много ниско съотношение дълг брутен вътрешен продукт, което сега към почва дигне с 4 милиарда и половина. Тая година е заложено в същия бюджет. Защо не сравнат с другите страни? Какъв резерв им оставиха, какво правителство, какъв резерв оставиха Романлиса Папандрео? Какво съотношение дълг, брутен вътрешен продукт? И така да се разходят и с Югоизточна Европа и с цяла Европа. Защото втори, трети път чувам тия дни, сутринта слушам главния секретар на МВР, като го попита водещата за материално-техническото състояние. Те ще казва, открихме това, открихме онова, открихме, открихме. Получене казва, построихме. Един пирон не запиха за 2 години и половина. Пирон. И така е всички сектори. Същата работа и с БДЖ-то. Като ги питат нещо и така, бе, ако беше, ели ти после. Некога преди 5 години.
А и още едно допълнение, просто ми подсказахте с въпроса ви. Искам да припомня на управляващите, че вчера посланика на Съединените американски щати, който безусловно е авторитет за господин Борисов и за управляващата тогава партия, каза никакви извинения повече с наследството на предишното правителство. Трета година на власт е ГЕРБ. От тук нататък те трябва да покажат какво могат и какви реформи ще направят, а истината е, че реформи в този бюджет няма. И това е много тежка политическа констатация. Правят се поредни безумни импровизации. Вижте това, което имат намерение за спешната помощ. Да ви обясня елементарно за какво става дума. Спешната помощ е ангажимент на държавата към всеки гражданин на България, който е изпаднал в беда по здравни причини и се нуждае от спешна помощ. в момента държавата бяга от този ангажимент и иска да прехвърли спешната помощ на областните болници. Няма как това да бъде направено, защото областните болници, те са търговски дружества по закон. Те имат съвсем други механизми на приемане и лекуване на болни, които трябва да бъдат осигурени. Това означава просто, реално погледнато, да оставят хората да умират, защото не са осигурени. А неосигурените в България са близо 2 милиона. 2 милиона. Когато приключвахме нашия мандат, бяха 900 хиляди.
Колеги, нека завършим с това. Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, вие слушахте заседанието, извинете, през конференцията на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Вики, дали се чуваме? Вики, чуваме ли се? Бяха разисквани две теми на заседанието. Бюджет 2012. Надявам се да се чуваме. Както казах, бяха разисквани две теми. На първо място избори 2011 и бюджет 2012. Аз очаквам господин Михаил Михов да ми отговори на няколко въпроса. Надявам се да ме чувате. Всеки момент ще отида при господин Михов да задам своите въпроси към него.
Чуваме ли се?
Чуваме ли се, Вики?
Да, чуваме се. Какво се случва около теб сега?
Не очаквам господин Михов да му задам няколко въпроса. Бях се притеснила, че не се чуваме в ефир.
Всичко е наред, Искра, може да зададеш твоите въпроси.
Добре, Вики. Господин Михов, някакво думи за слушателите на Радио Сад 2. По въпроса за бюджета имам няколко думи. Няколко въпроса. Вики, господин Михов е при мен. Искам да ви попитам с вашия алтернативен бюджет, кои са основните точки, за да стане той по-социален? Тъй като основното, което аз разбера, не са, че бюджетът не е социален, според вас.
Бюджетът ще увеличи социалните разлики, няма да помогне на потреблението, респективно на развитието на страната. Има място да се направи по-голям дефицит. Доброто наследство от предишното управление все още дава тези възможности. И по този начин, чрез доходите на хората, да се стимулира търсенето и потреблението в страната.
А вие какво смятате да предприемете, за да промените бюджет за 2012?
Ще внесем предложение между първо и второ четене, но не може така накратко по сектор. Има доста неща, които показват липсата на идеи за развитие и липсата на усещане как живеят по-голямата част от българските граждани.
И последен въпрос за слушателите на Радио К2. Как ще коментирате случилото се днес в Общинския съвет? Кандидатурите на господин Кадир бяха отхвърлени. Според вас лично ли е или е насочено конкретно към БСП?
Трудно ще коментирам нещо, на което не знам достатъчно факти. Като го видя, тогава ще говоря.
Благодарим на господин Миков. Чуваме ли се, Вики?
Чуваме се. Благодарим му и ние.
Това беше от мен от централата на БСП на Позитано 20 Вики. Желая ти хубав ден. Желая хубав ден и на нашите слушатели.
Благодарим ти, Искра. Уважаеми слушатели, това беше Искра Милева, нашият репортер. Ние пряко излъчихме пресконференцията, която се проведе в централата на БСП на улица Позитано 20 след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на партията.